Gospod Čakš, vas je včerajšnji razvoj dogodkov presenetil. Najprej je odstopil finančni minister Andrej Bertoncelj, ko smo pričakovali pojasnila o nadaljnih korakih, saj vlada ostaja tudi brez obrambnega ministra Karla Erjavca, pa je premier Marjan Šarec sporočil, da tako ne more več delati.
Ja, odstop Marjana Šarca je včeraj zjutraj nedvomno bil presenečenje, ampak zdaj, ko nam je znano, da ste bila v bistvu v procesu odstopanja dva njegova ključna ministra, torej finančni minister Andrej Bertoncelj in pa tudi zdravstveni minister Aleša Beder, ki je, kot se je zdaj razvedelo, prav tako že pri 14. dnevi oddal bianko menico svojim odstopom, je jasno, da so bile mnoge možnosti Marjana Šarca za prihodno vladanje zelo omejene. In njegov odločitev moramo sedaj gledati v tej luči. Ne? Prav tako je v tem trenutku Marjan Šarec praktično edini, ki mu čim hitrejše predčasne volitve, vsaj na papirju, oziroma recimo na podlagi javno mnenjskih anket, ustrezajo. Dlje kot bi z njimi čakal, večja je nevarnost obstala, da se ga oprime krivda za to neoperativnost vlade, ki smo že nekaj časa priča. Tveganje njegovi strani pa je, da s tem, ko z odstopom sam sproži predčasne volitve, lahko izgubi interpretacijo o tem, kdo je krivec za to, da so se predčasne volitve zgodile. Kajti to bo tudi ključno za prihodnost Marjana Šarca in njegove stranke. Namreč, ali bo uspel v javnosti pokazati, da je krivda za odstop vlade izven njega, torej pri koalicijskih partnerjih, okoliščinah, to, da je dobil samo 13 poslancev in podobno, ali pa bojo ljudje v njem prepoznali nekoga, ki ruši politično stabilnost in v času konjunkture, ko so predčasne volitve zadnja stvar, ki si jih ljudi želijo, morajo spet na ljudsko glasovanje.
S to koalicijo ne morem izpolniti pričakovanj ljudi, s temi besedami je Šarec pospremil svojo potezo, ampak roko na srce, tudi pred tem je bilo že dolgo jasno, da ključnih reform ni pričakovati, gre za sprenevedanje, metanje slabe luči na ostale, kakšno igro zdaj igra Šarec, nekoliko ste jo že nakazali v odgovoru.
Tako je, torej on igra predvidljivo igro z dejstvi, ki niso znana šele zdaj, ampak so bila znana že na začetku, ko je sprejel mandatarstvo. To pomeni, da ima v parlamentu 13 poslancev, da ima koalicijo 5 strank, ki jih je izredno težko koordinirati, pri njej so bili 3 bivši predsedniki vlade, skratka izkušeni politiki s težkim karakterjem in sklicevanje na to je seveda za lase privlečeno, ampak verjetno edin način, da ohrani svoje dostojanstvo pred volivci oziroma svoje potenciale, da izkoristi neko sicer zelo rahlo, tipljivo podporo, ki mu jo kažejo javnomnenjske raziskave.
Po odzivih sodeč je Šarec svojo odločitvijo šokiral predvsem koalicijske partnerje. Ni nekoliko neobičajno, da jih ni obvestil vsaj nekaj minut pred svojim nastopom za javnost, čeprav velja spomniti, da je podobno postopal tudi njegov predhodnik Miro Cerar. Je, gospod Čakš, po vašem ozadju kakšen poseben razlog?
Mislim, da to kaže na neko elementarno nezaupanje med koalicijskimi partnerji, ki se kot neka stalnica vleče skozi vse te levičarske vlade, ki nastajajo zgolj kot antipod Janezu Janši, ne pa z nekimi skupnimi programskimi cilji za Slovenijo. Mislim, da Marjan Šarec ni želel tega napovedati naprej, ker ni verjel, da bo ostalo znotraj koalicije. To pomeni, glede na nekatere prejšnje izkušnje, je pričakoval, da bo nekje zadeva pricurljala v javnost, preden jo bo lahko sam predstavil in podobno mislim, da je razmišljal tudi Miro Cerar takrat, ko je dal svojo odstopno izjavo.
Predsednik republike Borut Pahor je napovedal, da bo pogovore o nadaljnih korakih začel jutri. Možne so tako predčasne volitve, ki so jim v veliki meri naklonjeni v večjem delu opozicije. Na te volitve bi se lahko odpravili v drugi polovici aprila, ampak ni izključeno tudi oblikovanje alternativne vlade. Gospod Čakš, kaj je po vaše bolj verjetno?
Čeprav so predčasne volitve ta trenutek bolj verjetne, pa ne smemo izključiti možnosti, da se izoblikuje kakšna druga koalicija. Prve čustvene reakcije so mimo in zdaj se bojo glave malo ohladile in v spredje bo prišel racijo. Ne samo pri političnih strankah, temveč tudi pri poslancih. Mnogim izmed njimi grozi, da parlamenta vsaj iz poslanskih sedežev, temveč kvečjemu morda iz balkona za opozovalce ne bodo več videli. Ne? Prav tako mislim, da pozicija obeh opozicijskih strank, torej SDS-a in Nove Slovenije, ki v prve vrste postavlja predčasne volitve, ni nujno druga kot močno izhodišče za pogajanja o morebitni alternativni vladi. Če pogledamo SDS, ne, v trenutni konstelaciji ali pa v trenutnih okoliščinah bi Janez Janša celo morda lažje sestavil neko vlado, ki bi odvodila tudi predsedovanje Evropski uniji, kot pa recimo po volitvah, ko bi novinari od strank politične levice ponovno zahtevali, da se vnaprej opredelijo proti sodelovanju z njim. Skratka, sam bi sicer rekel, da so predčasne volitve tej situaciji bolj verjetne, a nikakor ne smemo kar tako staviti, da ne bo prišlo do kakšnih pogovorov, resnih pogovorov za sestavo neke nove večine, še posebej, ker vemo, da so stranke, ki so prej a priori nasprotovale sodelovanju z desnim političnim polom, zdaj v situaciji, ko bi jih lahko volitve odnesle z političnega prostora.
Če ostaneva pri oblikovanju alternativne vlade, kakšne bi lahko bile kombinacije?
Po moji oceni je najverjetnejša kombinacija tista, ki je tudi takoj po volitvah med poznavalci in tistimi, ki želimo dobro Sloveniji, veljala za v danih okoliščinah najbolj optimalno. To bi bila neka uravnotežena desno-levo-sredinska koalicija med SDS, Novo Slovenijo, SMC in stranko Alenke Bratušek. Problem pri tej koaliciji je bilo prav to zavračanje SMC-a in SAB-a za sodelovanje z obema pomladnima strankama, ki je prihajalo iz pritiska medijskega, novinarskega, da se z Janezom Janšo ne sodeluje. Ne? Zdaj so se pa te stranki znašli v veliki stiski, to pomeni soočata se z izbrisom iz političnega prostora, hkrati pa so v parlamentu še razmeroma močni, ne? SMC z 10 poslanci, stranka Alenka Bratušek s 5 in odločite o tem, ali bomo videli sestavo neke nove koalicije, ali pa bomo šli na predčasne volitve. Ni na Marjanu Šarcu, ki je vsilil to razpravo oziroma to stanje predčasnih volitev, temveč je odločitev o tem v resnici v rokah Janeza Janše. In presoja Janeza Janše bo odločila o tem, ali bomo se aprila ali kakšen mesec kasneje podali na volitve, ali pa bomo sestavili nekaj novega.
Če nas čakajo predčasne volitve, kaj sploh lahko prinesejo? Lahko računamo na stabilno vlado, ki se bo zmogla soočiti z največjimi izzivi?
Težko kaj bistveno novega, ker razmerja med bloki, ne, če pogledamo nek socialistični blok Levice in SD-ja, pa nek levo-liberalni blok SMC-ja, LMŠ-ja in SAV-ja, ter nek konzervativni blok okrog SDS-a in Nove Slovenije, razmerja se bistveno ne spreminjajo. Spreminjajo se samo razmerja znotraj blokov, kaka stranka dve odpade, kaka nova pride, kak nov obraz pride na položaj in podobno. Delno bi se situacija verjetno razčistila, ker bi mogoče 2-3 stranke z parlamenta odpadle in potencialno bi se morda stranka ponovno vrnila v parlament, kar bi okrepilo ta prostor desno od politične sredine. Kljub samo pa v obstoječem volilnem sistemu in v obstoječih razmerih, če se bodo izključevanja preko blokovskega sodelovanja nadaljevala, ne moremo računati na neko stabilno koalicijo, neko stabilno vlado, ki bi Slovenijo dejansko vodila v korak s časom oziroma v prihodnost.
Gospod Čakš, kaj pa to? So parlamentarne stranke sploh pripravljene na predčasne volitve? Kar nekajkrat smo v zadnjem obdobju odšli na volišča. So sploh v kondicijo za kakršnokoli kampanjo?
To je dobro vprašanje. Morda je v ta trenutek vprašanje voljnosti v tem smislu izčrpujočih volitev, ki se ponavljajo, ki tudi finančno to stranke izredno težko preveč v zadju, ko kar vsi tako na lahko govorijo o predčasnih volitvah. Nedvomno bo, tako sem dejal, zdaj po nekem premisleku, ko bo daril racijo, tudi ta faktor igral svojo vlogo. Kot sem že dejal na začetku, mislim, da je tisti, ki resnično lahko profitira od predčasnih volitev, ta čas glede na to, kar bi se lahko zgodilo kasneje, edino Marjan Šarec, če mu uspe dobiti to interpretacijo, da je žrtev, ne krivec za te volitve. Skratka, vsi ti pomisleki, ki kažejo na to, da ni povsem samoumevno, da odstop predsednika vlade pomeni tudi predčasne volitve.
Pri koncu sva, gospod Čakš, se nam v primeru predčasnih volitev morda obeta še kakšen nov obraz z novo stranko?
Problem novih obrazov je, da jih je verjetno ta situacija zdaj presenetila. Zagotovo se v zadju takšni pomisleki pojavljajo, ampak tisti, ki ta trenutek niso že v nekem operativnem procesu ustanavljanja neke politične formacije, jih znajo volitve močno prehiteti. Razen, če sprejmejo to ponudbo, ki jo Marjan Šarec dal, To pomeni, da se razne liste, razni novi obrazi priključijo tem nekakšnem novem LDS-u, ki ga po vzoru Janeza Drnovška skuša sestaviti Marjan Šarec. Da bi pa kakšna lista iz ničle samostojno prodrla, pa če bodo volitve res kmalo, skoraj da težko verjamem, čeprav pa po drugi strani vemo, da se je vsaj dvakrat, če ne trikrat za Sloveniji v preteklem obdobju to že zgodilo. Ampak počasi verjetno tudi volivci spoznavajo, da instant rešitve ne prenesejo tudi nekega koristnega rezultata.
Gospod Rok Čakš, iskrena hvala za pogovor.